Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and the Communist Manifesto ay pinagsamang edisyon ng dalawang mahalagang akda ni Karl Marx na magkaiba ang panahon, layunin, at paraan ng pagsulat. Ang manuscripts ay mga hindi natapos na tala na isinulat ni Marx sa Paris noong 1844, ngunit na ilathala lamang makalipas ang kanyang kamatayan. Dito, sinusuri niya ang paggawa, pribadong pag-aari, pera at pagkalayo ng manggagawa sa kanyang sariling buhay. Ang Communist Manifesto naman na isinulat nina Marx at Friedrich Engels noong 1848 ay isang maigsi at pampulitikang panawagan para sa organisadong kilusan ng uring manggagawa. Magkasama, ipinapakita ng mga tekstong ito ang paglipat ni Marx mula sa pilosopikal na pagsusuri ng karanasan ng tao tungo sa mas hayag na pagsusuri ng uri kasaysayan at pagbabago ng lipunan. Hindi ito nobela o payak na kasaysayan. Isa itong batayang koleksyon sa Marxistang filosofiya at pampolitikang ekonomiya na layuning ipaliwanag kung paano hinuhubog ng sistemang pangkabuhayan ang trabaho, ugnayan ng tao at kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkalayo ng manggagawa sa produkto, proseso, kapwa at sarili. Ang pinakatanyag na ideya sa Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 ay ang alienation na maaring unawain bilang pagkalayo o pagkahiwalay ng manggagawa sa mahahalagang bahagi ng kanyang buhay. Una, nalalayo siya sa produktong ginagawa niya. Halimbawa, ang bagay na nililikha ng kanyang oras at lakas ay hindi kanya, kundi pag-aari ng may kapital at ibinebenta para kumita. Ikalawa, nalalayo siya sa mismong proseso ng paggawa. Sa halip na malayang gawain na may layunin at malikhaing ambag, ang trabaho ay nagiging obligasyong kailangang gawin upang may maipambili ng pagkain, tirahan at iba pang pangangailangan. Ikatlo, nalalayo siya sa ibang tao dahil ang ugnayan sa lugar ng trabaho ay kadalasang inaayos sa pamamagitan ng kompetisyon, utos at pagmamay-ari. Ikaapat, nalalayo siya sa sarili niyang kakayahang lumikha at makipagtulungan bilang tao. Para kay Marx, hindi simpleng reklamo sa hirap ng trabaho ang puntong ito. Ang tanong niya ay kung bakit ang gawaing dapat magpahayag ng kakayahan ng tao ay nagiging kapangyarihang kumokontrol sa kanya. Mahalaga ito sa pag-unawa sa mga usapin ng kontraktwalisasyon, mahigpit na target at trabaho na walang sapat na boses ang manggagawa. Kahit hindi automatikong pareho ang lahat ng modernong sitwasyon sa lipunan noong panahon ni Marx. Ikalawa, pribadong pag-aari at kapital bilang bunga at tagapagpatuloy ng alienation, hindi inilalarawan ni Marx ang pribadong pag-aari bilang simpleng personal na pag-aari ng damit, bahay o gamit sa araw-araw. Ang pangunahing tinutukoy niya ay ang pribadong kontrol sa mga paraan ng produksyon tulad ng lupa, paggawaan, makina at puhunan. Sa manuscripts, iniugnay niya ito sa strange labor o paggawa na hindi na pag-aari at hindi na malayang pagpapahayag ng manggagawa. Kapag ang produkto at proseso ng paggawa ay nasa kontrol ng iba, lumalakas ang kapangyarihan ng pag-aari laban sa taong gumagawa. Kaya para kay Marx, ang pribadong pag-aari ay hindi lamang sanhi ng pagkalayo ng manggagawa, kundi bunga rin ito. Ito ang paikot na mekanismo ng kanyang argumento. Habang gumagawa ang manggagawa, nadaragdagan ang yaman at kapangyarihan ng kapital na hindi niya kontrolado. Habang lumalakas ang kapital, lalo namang nakadepende ang manggagawa sa pagbibenta ng kanyang lakas paggawa. Kasama rito ang puna ni Marx sa pera. Nakikita niya ang pera bilang puwersang kayang gawing mabibili ang maraming bagay at baguhin ang kahulugan ng kakayahan, pangangailangan at ugnayan. Hindi sapat sa makatuwid na tingnan ang sahod bilang isang hiwalay na usapin. Sa kanyang pagsusuri, kailangang suriin kung sino ang nagmamay-ari, sino ang nagpapasya, at paano nahahati ang pakinabang mula sa samasamang paggawa. Ikatlo, mula sa pilosopiya ni Hegel at Feuerbach, tungo sa material na pagsusuri ng lipunan. Natatangi ang manuscripts dahil makikita rito ang batang Marx na nakikipagdebate sa tradisyon ng pilosopiyang Aleman habang seryoso nang nag-aaral ng pampolitikang ekonomiya. Malaki ang impluensya ni Hegel sa paggamit niya ng ideya ng alienation, ngunit binabatikos ni Marx ang pagtrato rito bilang pangunahing usapin lamang ng kamalayan o pag-iisip. Para sa kanya, hindi malulutas ang pagkalayo ng tao sa sarili sa pamamagitan lang ng pagbabago ng ideya. Nakasandig ito sa aktual na kondisyon, lalo na sa paraan ng paggawa, pagmamay-ari at pamamahagi ng yaman. may impluwensya rin si Ludwig Feuerbach na nagbigay diin sa tao at sa material na daigdig kaysa sa abstraktong relihiyosong paliwanag. Gayunman, lumalampas si Marx sa simpleng pagtalakay sa tao bilang individual. Iginigiit niyang ang tao ay nabubuhay sa konkretong panlipunang ugnayan at ang mga ugnayang ito ay may kasaysayan. Dito nagsisimula ang direksyong hahantong sa historical na materialismo. Hindi ibig sabihin ito na pagkain at pera lamang ang mahalaga. Ang punto ay ang kakayahang mag-isip, lumikha, magmahal at makilahok sa lipunan ay hindi maihihiwalay sa material na kondisyon ng pamumuhay. Dahil dito, ang akda ay mahalagang tulay mula sa pilosopiya patungo sa mas sistematikong pagsusuri ni Marx sa kapitalismo sa mga sumunod niyang gawa. Ika-apat, ang Communist Manifesto at ang tunggalian ng uri bilang puwersa ng kasaysayan kung mas nakatuon ang manuscript sa karanasan ng paggawa at pagkalayo ng tao sa sarili. Ang Communist Manifesto ay mas direkta at pampolitika. Ipinapahayag nito ang pananaw ni Marx at Engels na ang kasaysayan ng lipunan ay lubhang nahuhubog ng tunggalian ng mga uri na may magkaibang posisyon sa pagmamay-ari at paggawa. Sa kapitalistang lipunan, ang sentral na banggaan ay pagitan ng burgesya o uring may kontrol sa kapital at mga paraan ng produksyon at proletaryado o iuring umaasa sa pagbebenta ng lakas paggawa. Hindi nila inilalarawan ang kapitalismo bilang sistemang walang anumang dinulot na pagbabago. Kinikilala ng manifesto na binago nito ang produksyon, kalakalan, teknolohiya at pandaigdigang ugnayan sa napakalawak na paraan, ngunit para kina Marx at Engels. Ang parehong sistemang ito ay lumilikha rin ng kawalan ng katiyakan sa trabaho, konsentrasyon ng yaman, at mas malawak na pagdepende ng manggagawa sa sahod. Ang mahalagang mekanismo sa kanilang argumento ay ang kontradiksyon. Lumalawak ang kakayahan ng lipunan na gumawa ng yaman, ngunit hindi pantay ang kontrol at pakinabang mula rito. Kaya ang manifesto ay hindi neutral na paglalarawan ng mga uri. Isa itong panawagan na kilalanin ng manggagawa ang kanilang magkakatulad na interes, mag-organisa at kumilos bilang puwersang pampolitika para baguhin ang umiiral na kaayusan. Panghuli, komunismo bilang pagwawakas ng uring pagmamay-ari, hindi simpleng pantay na paghati. Madalas na napapasimple ang Communist Manifesto na parabang panawagan lamang ito na kunin ang lahat ng personal na ari-arian. Hindi iyon ang sentral na argumento nito. Ang pangunahing tinutuligsan ni Marx at Engels ay ang burgess na pribadong pag-aari. Ibig sabihin, ang pagmamay-ari sa mga paraan ng produksyon na nagbibigay sa isang uri ng kapangyarihang kumuha ng kita mula sa paggawa ng iba. Sa kanilang pananaw, ang komunismo ay naglalayong tapusin ang sistemang nagpapahintulot sa iilan na kontrolin ang produksyon habang ang nakararami ay kailangang magbenta ng lakas paggawa upang mabuhay. May mga agarang hakbang na binabanggit ang manifesto kabilang ang pagbabago sa pagmamay-ari ng lupa, pagbubuwis, kredito, transportasyon, edukasyon at produksyon. Gayunman, ang mga ito ay nakalagay sa konteksto ng mga kondisyon noong ika-19 na siglo. Kaya hindi dapat basahin na parang kumpletong plano para sa lahat ng bansa at lahat ng panahon. Ang mas malalim na layunin ay isang lipunang wala ng uri at wala ng sistematikong dominasyon ng isang uri sa iba. Dito nagkakaugnay ang dalawang akda sa koleksyon. Ang komunismo sa manifesto ay inilalahad bilang pampolitikang tugon sa problemang pantao na mas pilosopikong inilarawan sa manuscripts. Ang paggawa na hindi malaya at ang buhay na kinokontrol ng kapangyarihang nilikhari ng tao. Bilang pagtatapos, ang koleksyong ito ay angkop para sa mga mag-aaral ng pilosopiya, kasaysayan, sosyolohiya, economics, labor studies, at agham pampolitika. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang gustong suriin ang trabaho, sahod, pagmamay-ari, at hindi pagkakapantay-pantay ng lampas sa karaniwang paliwanag na nakabatay lamang sa individual na sipag o personal na pagpili. Sa kontekstong Pilipino, maari itong magsilbing kasangkapan sa mas maingat na pag-iisip tungkol sa karanasan ng mga manggagawa, usapin ng seguridad sa trabaho, agwat ng may-ari at empleyado, at epekto ng pandaigdigang merkado. Hindi nito automatikong ibinibigay ang isang praktikal na solusyon sa bawat kontemporaryong problema. Sa halip, nagbibigay ito ng mga tanong at konseptong pangsuri tungkol sa kung paano nakaayos ang kapangyarihan sa ekonomiya. Namumukod ang edisyong ito dahil pinagtatabi nito ang dalawang mukha ng maagang Marx. Sa manuscripts, makikita ang mas mapagnilay at makataong pagtalakay sa alienation, sa kahulugan ng paggawa, at sa posibilidad ng pag-unlad ng tao. Sa manifesto, makikita naman ang mas maigsi, malinaw at kolektibong pagsusuri ng tunggalian ng uri at organisasyong pampolitika. Maraming aklat tungkol sa Marxismo ang nagpapaliwanag lamang ng kanyang mga ideya mula sa labas. Dito, mababasa ang pangunahing teksto mismo, kasama ang tensyon sa pagitan ng pilosopikal na humanismo at revolusyonaryong politika. Dahil dito, mahalaga itong panimulang babasahin, ngunit mas magiging mabunga kung sasabayan ng makasaysayang konteksto at mapanuring pagtingin sa mga limitasyon, interpretasyon, at naging karanasan ng mga kilusang nagsabing sumusunod sa Marxismo. Kung gusto mong sumuporta Karl Marx, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.